Evanghelia după Luca, capitolul 18, primele 8 versete, pagina biblică 1013. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? O conversație purtată între fostul prim-ministru al Israelului pe nume Begin și președintele Jim Carter a rămas celebră. În timpul unei vizite a premierului israelian în America, acesta a fost invitat în biroul oval al președintelui american. Ceea ce l-a surprins pe primul ministru al Israelului a fost faptul că pe biroul președintelui american se găseau trei telefoane. Unul era de platină, un altul era roșu și cel de-al treilea era de aur. Mirat de ceea ce a văzut, primul ministru al Israelului l-a întrebat pe președintele Carter, domnule președinte, vă rog să-mi spuneți totuși care este semnificația celor trei telefoane. Carter i-a spus următoarele cuvinte. Cu telefonul de platină păstrezi legătura cu Parlamentul. Cu telefonul roșu păstrezi legătura cu Moscova, cu Rusia. Iar cu telefonul de aur păstrezi legătura cu cerul, cu Dumnezeu. Preoții mei, frați și surori, despre această legătură cu Dumnezeu doresc în această seară să vorbesc. Și această legătură cu Dumnezeu se numește rugăciunea. Și mesajul Domnului pentru noi se intitulează rugăciunea, locul de muncă al sufletului. Rugăciunea, locul de muncă al sufletului. Potrivit cuvântului din această dupămasă, hai să vedem care este necesitatea rugăciunii, apoi condiția rugăciunii, motivația rugăciunii, perseverența rugăciunii și, în fine, puterea rugăciunii. Așadar, preiubiții mei, frați și surori, dragi prieteni, haideți să vedem, potrivit Scripturilor din această seară, necesitatea rugăciunii. În versetul 7, cuvântul ne spune următoarele. Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el? Una dintre semnificațiile verbului a striga este de a cere ajutor prin țipete. Ori, țipătul este expresia durerii sau a spaimei. Un om când țipă, țipă pentru că îl doare ceva sau este înspăimântat de un lucru oarecare. Când un om este afectat de anumite lucruri care se petrec în jurul lui, când ceea ce se petrece în jurul lui îl lovește și îl doare, îi produce suferință, omul acesta strigă, strigă către Dumnezeu. Când omul este înspăimântat cu privire la ceea ce se poate întâmpla în următoarea zi pentru el, pentru casa lui, pentru biserica din care face parte, pentru societatea din care el face parte, este nevoie pentru un astfel de om, într-o astfel de condiție existențială, să strige către Dumnezeu. Necesitatea rugăciunii, așadar, derivă din această problematică a durerii. Omul când este lovit, când simte durerea, are nevoie să strige către cineva. Ei bine, cel către care strigă sufletul din noi este Dumnezeul nostru. Poate în această vreme te confrunți cu anumite neputinți trupești. Ai anumite necazuri trupești, ești bolnav, suferi de anumite boli și lucrurile acestea te macină, te frământă. E bine, în mijlocul bolii tale, în mijlocul problemei tale, e nevoie să strigi către Dumnezeu. Poate în această vreme ai dureri sufletești, poate te simți singur într-o vreme ca aceasta, poate te simți abandonat într-o vreme ca aceasta, poate te simți nebăgat în seamă într-o perioadă ca aceasta. Poate simți că n-ai nici prieteni că te-au trădat, n-ai nici frați că nu te prea caută. Poate te simți la marginea răbdării, te simți pe culmile disperării. E într-o astfel de situație, ai nevoie de cineva către care să strigi. Acest cineva către care tu și cu mine trebuie să strigăm în momentele grele ale vieții noastre este Dumnezeul nostru. Poate în această vreme de criză economică nu te mai ajungi cu banii. Și te tot gândești, Doamne, cum să mai isprăvesc? Doamne, cum să ies cu fața curată? Doamne, cum să biruiesc situația în care mă găsesc? Cum să ies din situația aceasta, din groapa aceasta foarte adâncă în care mă găsesc? Te înspăimântă ziua de mâine, te înspăimântă situația ta și a casei tale.
În acest context existențial, ai nevoie de cineva către care să strigi, să-ți vină în ajutor, să te izbăvească, să te ridice cu braț puternic, cu mână întinsă. Și acesta este Dumnezeu. De aici, preiubiții mei, derivă necesitatea rugăciunii. Datorită durerilor noastre trupești, sufletești, datorită problemelor pe care le încercăm în viața noastră, de aici derivă necesitatea rugăciunii. Pentru că nu poți să faci față în situația în care te găsești de unul singur, numai Dumnezeu te poate ajuta. Iată dar necesitatea rugăciunii. Spunea Domnul altădată, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Oricât te-ai trudit ca om să ieși cu fața curată din situația în care te găsești, să biruiești în situația în care te găsești, nu poți să ai izbândă dacă nu te ajută Dumnezeu. Nici unul dintre noi, pe cont propriu, nu putem să răzbim în viață. Singurul care poate să ne ajute este Dumnezeul nostru, slăvit să-i fie numele. De aici, prea iubiții mei, derivă necesitatea rugăciunii. Durerea noastră, spaima noastră, problemele noastre ne determină să strigăm către Dumnezeul nostru. Dar există, potrivit Scripturilor din această zi, și o condiție a rugăciunii. În versetul 7, Dumnezeu spune că va face dreptate aleșilor Lui. Domnul această seară, preiubiții mei, nu promite dreptate tuturor. Domnul nu promite că va lucra în cazul tuturor potrivit acestui pasaj. Ci Domnul spune clar că va face dreptate aleșilor Lui. Aceasta este o categorie specială. Este o categorie extraordinar de importantă în ochii Lui Dumnezeu, numită aleși ai lui Dumnezeu. Cine sunt aleși ai lui Dumnezeu? Sunt oamenii care îl iubesc pe Domnul. Sunt oamenii care îi slujesc lui Dumnezeu. Sunt oamenii care și-au pus viața deoparte pentru Domnul. Ei sunt aleși ai lui Dumnezeu. Dacă faci parte în această seară, din această categorie specială numită de Dumnezeu, aleși sau ales al lui, Dumnezeu îți păgăduiește că te va asculta, îți va împlini dorința inimii. Frații mei, Dumnezeu nu ascultă orice fel de rugăciune. Dumnezeu nu ascultă rugăciunea omului care trăiește cum vrea el în cursul săptămânii, iar duminica când vine în casa de rugăciune, abordează o față spirituală, așteptând ca Dumnezeu să deschidă cerul, să-și întindă mâna și să-l izbăvească. Dumnezeu, potrivit Scripturii din această seară, făgăduiește ascultare, făgăduiește răspuns la rugăciune celor care fac parte din această, repet, categorie specială numită aleși al lui Dumnezeu. Asta este condiția rugăciunii. Dumnezeu promite răspuns la rugăciune, promite că ne ia în seamă cu toate cereri și problemele noastre, dar pune această condiție, în dreptul tău și în dreptul meu, să facem parte din această clasă specială numită de Domnul în această seară, aleși al lui Dumnezeu. Ești un ales al lui Dumnezeu? Dacă nu suntem aleșii lui Dumnezeu, adică dacă nu-L iubim pe Domnul, dacă nu-L slujim pe Domnul, dacă nu ne-am pus viața deoparte pentru Domnul, fraților, oricât ne-am rugat, Dumnezeu nu ne ascultă. Dumnezeu promite răspuns, Dumnezeu promite ajutor acelor care sunt aleși ai Lui. Teologul rus pe nume Paul Evdokimov spune în felul următor: nu este de ajuns să posedăm arta rugăciunii. Trebuie să devenim rugăciune, rugăciune întrupată. Nu este de ajuns consacrarea unui timp pentru rugăciune, căci fiecare act, fiecare gest, chiar și un surâs, trebuie să devină un imn de adorare, o ofrandă, o rugăciune. Trebuie să oferim nu ceea ce avem, ci ceea ce suntem. Asta este condiția rugăciunii, să-i dai Domnului nu numai casa, nu numai apartamentul, nu numai salarul, nu numai mașina, nu numai vestimentația, ci mai întâi de toate să te dăruiești pe matale însuți lui Dumnezeu și abia apoi toate celelalte problematice ale existenței tale, lucrurile pe care le ai. Asta este condiția rugăciunii pe care Dumnezeu în această seară, potrivit Scripturilor, o stipulează înaintea noastră în învățătura biblică. Vrei să te asculte Dumnezeu? Vrei să-ți răspundă Dumnezeu la rugăciune? E nevoie să împlinești această condiție, e nevoie să împlinesc această condiție și anume să fim aleși lui Dumnezeu. Fraților, un ales al lui Dumnezeu se poartă frumos. Este un om curat, un om sfânt, un om integru. Un om care își trăiește pocăința în casa lui, în relație cu cei din casa lui. Un om care trăiește pocăința în relație cu vecinii și cunoscuții lui. Un om care trăiește pocăința chiar și în raport cu vrășmașii lui. Un om ales de Dumnezeu este un om care trăiește în fiecare zi pentru gloria lui Dumnezeu. În cartea Ioan, capitolul 9, versetul 31, stă scris: știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. E cuvântul Scripturilor, e cuvântul lui Dumnezeu. Sunt convins că într-o seară ca aceasta, fiecare dintre noi avem anumite doleanțe pe sufletul nostru. Poate le purtăm de zile, de săptămâni, poate chiar de ani. Dumnezeu ne promite în dreptul fiecare dintre aceste cauze răspuns la rugăciune. Ne promite rezolvare pentru problemele care ne frământă. Dar există o condiție, ca Dumnezeu să te asculte și să mă asculte pe noi și casele noastre. Să facem parte din această categorie specială numită aleșa lui Dumnezeu. Asta înseamnă să faci voia Lui în fiecare zi, în fiecare clipă a vieții dumitale. Domnul apoi ne prezintă care este motivația corectă ca El să ne asculte. De pildă, dacă plouă afară și plouă puternic și se fac tot felul de bălți pe marginea drumului și trece câte unul mai nervos cu mașina și nu prea are timp și așa că o calcă și merge cu mare viteză. Mi-a fost dat să văd astfel de cazuri și l-a pictat din creștetul capului până în tălpile picioarelor. Tendința imediată este să spui, Doamne, sparge cauciucurile. Doamne, fă să-i se gripeze motorul. Doamne, fă să-i se rupe chiulasa. Eu uite ce frumos m-am îmbrăcat și uite ce mi-a făcut omul ăsta. Te-o supăra nu știu cine cu nu știu ce. O spus despre matale, uite ce-o făcut, uite ce-o zis. Doamne, acum fă-i tu dreptate. Ia dă-i un 5% reducere din salar. Doamne, ia fă să-i arate șefului care e situația. Doamne, ia trage-l o leacă de urechi să-mi faci dreptate. Nu-ți place cum cântă cineva. Doamne, nu știu, fă să cânte fals. Să se facă de minuni în fața bisericii, să vadă toată lumea care sunt intențiile lui. Doamne, nu predică așa cum îmi place mie. Doamne, fă să mai zic câte o prostie, să nu se poată concentra. Pentru că uite ce mi-a spus, sau uite ce a zis despre mine. Doamne, fă cumva, dar pune-l la pământ. Doamne, pune-l într-o situație neplăcută. Fă ceva pentru el. Doamne, dacă vrea să-și vândă casa, auzi, dă-i un client care să-i facă multe probleme. Fraților, sunt unii care abordează așa rugăciunea. Dar Domnul nu prețuiește astfel de rugăciuni. Domnul ne prezintă care trebuie să fie motivația rugăciunii. În versetul 3, cuvântul ne spune următoarele. În cetatea aceea era o văduvă care venea des la el, la judecătorul nedrept și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Conceptul de dreptate are conotația de principiu moral și juridic, care cere să se dea fiecăruia ceea ce îi se potrivește, ceea ce îi se cade ca să îi se împlinească, cu alte cuvinte să îi se respecte drepturile. Fraților, motivația rugăciunii ar trebui întotdeauna să fie aceasta, Doamne, fă-mi dreptate. Adică dăm ceea ce mi se cuvine, ceea ce am eu nevoie. Acum ce ni se cuvine, de ce avem noi nevoie? Mai mult Duh Sfânt. Care dintre noi în această seară poate să spună, Doamne, sunt atât de plin de Duh Sfânt că nu mai am nevoie. Ni se cuvine să fim plini de Duhul Sfânt. Asta ar trebui să fie motivația rugăciunii noastre, Doamne, umple-ne Tu de Duhul Tău cel Sfânt. Avem nevoie de mai multă răbdare, că de multe ori ne sar nervii ca popcornul. Doamne, dă-ne mai multă răbdare. Doamne, ajută-ne să fim mai blânzi o leacă, să nu fim tot timpul nervoși și agitați, să nu mai știe lumea cu cine are de-a face. Doamne, ajută-ne să fim blânzi. Doamne, într-o lume în care toată lumea se umflă în pene, se prezintă cât de măresc sunt, ce relații, ce bani, ce deștept, ce frumos sunt ei, ajută-ne să fim oameni demni, dar în același timp modești, smeriți. Ni se cuvine lucrul acesta. Doamne, într-o lume a oamenilor triși și posași și amărâți. Doamne, ni se cuvine să fim oameni bucuroși, pentru că Tu l-ai trimis pe Domnul să moară pentru noi. Ni se cuvine o astfel de chestiune, prea iubiții mei. Ni se cuvine să spunem, Doamne, ajută-ne să-Ți aducem Ție cinste prin viața noastră. Ajută-ne să fim o mărturie frumoasă. Doamne, ni se cuvine să ne înțelegem bine în casa noastră. Soțul să se înțeleagă bine cu soția. Copiii să se înțeleagă cu părinții. Frații între ei, cumnații între ei. Ni se cuvin toate aceste lucruri. Asta ar trebui să fie motivația rugăciunii. Lucruri spirituale. Apoi, ni se cuvin să avem lucrurile de trebuință pământești. Doamne, dăm te rog pâinea cea de toate zilele. Doamne, dacă nu mai mă descurc cu mașina asta, că nu merge așa cum aș vrea eu, Doamne, parcă merge tot pe loc. Doamne, ajută-mă să primesc o mașină mai bună. Te rog, fă ceva și dă-mi o mașină mai bună. Doamne, nu mai știu cum să scap de datorii. Iau dintr-un loc și dau într-altul. Nu mai știu ce să fac, Doamne. Ai milă și ajută-mă să-mi pot plăti datoriile, să trăiesc liniștit. E un lucru pe care Dumnezeu îl bagă în seamă și în care Dumnezeu se regăsește. Lui Dumnezeu îi place o astfel de abordare. Doamne, pruncul meu că am luat o razna, te rog din toată mea să-l cercetești și să-l mântuiești. Doamne, soțul nu mă înțelege, soția nu mă înțelege, te rog schimbă inima, Doamne, ca familia noastră să fie un colț de rai. Doamne, prietenul meu nu mă înțelege, fratele într-o credință în Domnul Iisus Hristos nu mă înțelege. Ajută-mă, Doamne, să fiu înțelept, să știu cum să-l abordez. Toate aceste lucruri ni se cuvin. Cu alte cuvinte, prea iubiții mei, ori de câte ori ne rugăm, noi trebuie să fim motivați de lucruri frumoase, lucruri nobile. Mai întâi lucrurile spirituale și apoi și lucrurile aceste materiale, lucruri de care avem trebuință ca să trăim frumos pe pământul acesta. Ni se spune că la Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis, ceri ce vrei să-ți dau. Solomon a răspuns, tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu, care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne Dumnezeul meu, tu ai pus pe robul tău să împărățească în locul tatălui meu David și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta lui Solomon, spune Scriptura, a plăcut Domnului și Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta îl cer, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. Acum, dacă ne-ar fi întrebat pe noi, Domnul, în locul lui Solomon, pe fiecare dintre noi pe nume, ce ai vrea să-ți dau? Ce ai spune? Ce ai spune? Doamne, apartamentul ăsta e cam mic pentru mine, dacă mi-ai da unul cu 4-5 camere. Doamne, casa asta e cam mică pentru mine, numai pe 2 nivele, de mi-ai da una pe 4 nivele. Doamne, bun ar fi și o piscină, Doamne, dacă ai mări-o. Doamne, n-am mai fost în concediu de nu știu câtă vreme, de mi-ai da un concediu în nu știu care insule, Doamne. Tu vezi că hainele acestea nu sunt tocmai potrivite, de mi-ai da haine de nu știu care firmă. Doamne, de mi-ai da mașină Bentley ultimul tip. Doamne, de mi-ai da nu știu și nu știu mai care lucru, de mi-ai da bogății să fiu eu mai bogat ca Țiriac și Patriciu. Ce am cere noi oare dacă Dumnezeu ne-ar spune ce ai vrea să-ți dau? Interesant, Solomon nu cere pedepsirea vrăjmașilor lui, cu siguranță a avut și el mulți vrăjmași. Și Domnul spune, n-ai cerut ca eu să-i pedepsesc, n-ai cerut bogății pentru tine, n-ai cerut faimă ca toată lumea să te cunoască, să te aprecieze, să te aplaude când apari în mijlocul mulțimii. Solomon cere altceva, cere o inimă pricepută ca să facă voia lui Dumnezeu. Ei, când un om cere un astfel de lucru, Dumnezeu îl binecuvântează și dă Domnul lucrul pe care îl cere și mai presus decât toate celelalte lucruri, Dumnezeu îl binecuvântează cu lucruri spirituale. Frații mei, când un om caută lucrurile spirituale, lucrurile care îi sunt plăcute lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă apoi și lucruri materiale. Dar ori de câte ori ne rugăm lui Dumnezeu, trebuie să fim animați de acest gând. Mai presus de toate să cerem lucrurile spirituale, lucrurile care aduc zidirea noastră spirituală, mântuirea noastră și a celor de lângă noi. Asta ar trebui să fie motivația rugăciunii. Dar Domnul, pe lângă motivația rugăciunii, ne spune că este foarte important să perseverăm în rugăciune. În versetul 1, ni se spune că Iisus le-a zis o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Cuvântul necurmat desemnează ceva care se întâmplă necontenit, neîncetat, continuu. Așa trebuie să ne rugăm noi, neîntrerupt, în fiecare moment să fim într-o stare de rugăciune. Fraților, noi trebuie să fim în permanență într-un anumit duh de rugăciune. Acum poate va spune cineva, dar n-am cum să fiu tot timpul în rugăciune, că dacă-s 8 ore pe zi la lucru, dacă-s la școală 6 ceasuri pe zi, cum să mă rog în tot timpul acela? Frații mei, noi am putea să spunem rugăciuni scurte, Doamne, fii lăudat. Doamne, îți mulțumesc că am ochi. Când te duci pe lângă unul care nu are vedere, să spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat privire, mi-ai dat ochi și pot să văd. Când te duci pe lângă unul care e paralizat, să spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat picioare și pot să umblu. Ai milă de el, Doamne, și întărește-l, vindecă-l tu. Când îl vezi pe unul drogat, când îl vezi pe unul mor de beat prin șanțuri, să poți să spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai luminat mintea să te cunosc și te mai rog ceva, Doamne. Ai milă de el și cercetează-l. Doamne, schimbă inima, Doamne, mântuiește-l și pe el. Când vezi că merge o salvare în goană mare și sirena sună cu putere, poți să spui, Doamne, fie-ți milă și lucrează. Doamne, undeva este necaz, te rog din toată inima, ai milă și lucrează. Când auzi că cineva a căzut într-un păcat, în loc să arunci cu pietre, cu noroi, că așa i-o trebuit, pentru că uite ce măreț a fost, să spui, Doamne, ai milă de el și ridică-l. Doamne, luminează-i tu mintea, Doamne, iartă-l, Doamne, schimbă-i mintea, schimbă-i trăirea, Doamne. Când auzi de o familie că e încercată și trece prin greutăți, decât să stăm noi pe scaunul judecătorului și să acuzăm de vrute și nevrute, Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm, Doamne, ai milă și lucrează. Când stai acasă și speli farfuriile, poți să faci o rugăciune, Doamne, binecuvântează-mi soțul, soția, copiii, părinții, dă har la adunare, binecuvântează-l pe fratele Dor în slujire, binecuvântează pe ceilalți frați, dă har în cântare, Doamne, lucrează. Când ești la munca câmpului, poți să adresezi Domnului câte o rugăciune, Doamne, ai milă și lucrează. Fraților, asta înseamnă să fii într-un duh de rugăciune. În fiecare moment să fii dispus să te rogi lui Dumnezeu, chiar că nu sunt rugăciuni lungi, ci rugăciuni scurte, dar rugăciuni sincere, rugăciuni rostite din toată inima și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Expresia a nu se lăsa subliniază ideea de a nu te lăsa doborât de oboseală și descurajare. Contrar părerii unora că rugăciunea este foarte ușoară, Scriptura ne învață în această seară că rugăciunea adevărată presupune osteneală. Când stai pe genunchi câte jumătate de ceas, un ceas, două ceasuri, te ridici de acolo foarte obosit. Uneori este leoarcă de udă cămașa pe tine, bluza. Ești ostenit, ești obosit. Parcă nu mai ai chef de absolut nimic, abia aștept să te trântești în pat. E o muncă extraordinară rugăciunea, e o mare osteneală să stai în rugăciune, în spărtură. 2-3 minute trec ușor, dar când stai câte un ceas în spărtură și când te lupți cu duhurile întunericului care caută să te distrugă pe tine și casa ta, biserica lui Dumnezeu, asta înseamnă muncă, asta înseamnă trudă, asta înseamnă osteneală. Când ești gata să cazi, roagă-te Dumnezeu ca El să te întărească, să mergi mai departe, să biruiești. Dar mai există un lucru, descurajarea. O, dacă ar fi să ne judecăm în această seară, câți dintre noi, de câte ori n-am căzut în descurajare? Te-ai rugat pentru cineva drag ca Dumnezeu să-l mântuiască. Și te-ai rugat, și-ai postit, și-ai căutat fața Domnului și zile la rând, luni la rând te-ai rugat, Doamne, fă ceva. Și în loc să vezi că El se schimbă, parcă trage mai tare la măsea. Și te cuprinde descurajarea. Și în loc să vezi că se lasă de prostii și vine la adunare, vezi că parcă apucă pe alte căi mai lăturalnice și te cuprinde descurajarea. Ai mers la doctor și doctorul ți-a spus situația nu e deloc îmbucurătoare, situația este chiar gravă. Și te-ai rugat, Doamne, fă minuni în cazul meu, în casa mea. Și vezi că lucrurile se înrăutățesc și parcă te simți tot mai slab, te simți tot mai bolnav și nu știi încotro să o apuci. Te cuprinde descurajarea. Frații mei, perseverența rugăciunii înseamnă să nu cazi de oboseală. Perseverența rugăciunii înseamnă să nu cazi în desnădejde, ci să stai acolo în rugăciune, să perseverezi, să stai tot timpul în rugăciune, tot timpul să fii animat de gândul rugăciunii, să fii într-o adevărată părtășie cu Dumnezeu, să fii într-o adevărată legătură cu Dumnezeu. Asta înseamnă perseverența rugăciunii. Mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă evreii, după 2-3 turi, de dat în jurul cetății Ierihonului s-ar fi oprit. Oare ar fi căzut zidurile Ierihonului? Dacă după prima zi ar fi spus, dar nu s-a întâmplat nimic, nu putea Dumnezeu să izbească zidul să cadă din prima? Dar dacă s-ar fi oprit după a patra, a cincea zi, oare ce s-ar fi întâmplat? Oamenii aceștia au înconjurat cetatea până când zidurile ei au căzut jos. Pentru ca peste vremuri acest exemplu al Scripturilor să fie pentru noi o învățătură. Și Dumnezeu în această seară să ne învețe că perseverența rugăciunii înseamnă să înconjori zidul acela cu post și rugăciune până când Dumnezeu îl trântește la pământ. Până când Dumnezeu te vindecă să nu descurajezi, să nu te lași și să stai în rugăciune și în post așteptând ca Dumnezeu să facă minuni. Până Dumnezeu îl mântuiește pe cel drag să nu dai înapoi, să nu te lași, ci să continui înconjurarea zidului cu post și rugăciune așteptând ca Dumnezeu să facă minuni. Frații mei, asta înseamnă perseverența rugăciunii, să nu cazi de oboseală, să nu cazi în desnădejde că Dumnezeu n-a lucrat după o săptămână, după o lună, după un an. Dumnezeu are timpul Lui, numai că de cele mai multe ori problema noastră este că timpul nostru, ceasul nostru nu este tocmai potrivit cu ceasul lui Dumnezeu. Și atunci cam cădem noi în descurajare, cădem noi în depresie. Doamne, Tu nu faci ceea ce noi așteptăm să faci. Frații mei, e nevoie să perseverăm în rugăciune și asta înseamnă să te rogi în fiecare moment să fii într-un duc de rugăciune, chiar că sunt rugăciuni scurte, dar rugăciuni sincere, rostite din toată inima. Asta înseamnă să nu te lași doborât de oboseală și să nu te lași cuprins de desnădejde. Pentru că rugăciunea are mare putere. În versetele 2 la 5 ni se prezintă puterea rugăciunii. Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinesc, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Judecătorul acesta ne se spune în Cartea Sfântă, de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Un om care nu se teme de Dumnezeu este un om dezinteresat de Dumnezeu și interesat să facă rău. Un om rău este un om aspru, barbar, brutal, crud, feroce, fioros, hain, inuman, necruțător, neiertător, neîmblânzit, neînduplecat, neîndurător, nemilos, sălbatic, sângeros și violent. De oameni nu se rușina. Adică un om care nu se jena să-i amită în fața mulțimii, nu avea niciun pic de rușine de oameni. Văduva probabil n-avea nici bani, n-avea nici influență. Care om important, care are bani, care are influență, stă toată ziua pe la ușile celor mari? Imediat dă un telefon și toate ușile se deschid. Femeia aceasta este văduvă, femeia aceasta n-are bani, n-are influență, nu e băgată de nimeni în seamă. Pe de altă parte, ni se prezintă un al treilea personaj, și anume părâșul. Omul acesta, spune Cartea Sfântă, îi făcea rău văduvei, nedreptățind-o și mai mult, o reclama ca vinovată în acest proces. Acum, având în vedere acest context, care dintre noi ar spune că se poate face ceva? Un judecător care de Dumnezeu nu se teme, de oameni nu se rușinează, un părâș care îți face rău și apoi te acuză că e și vinovat sau vinovată și o femeie neputincioasă. Cine ar spune că se poate face ceva în situația aceasta? Dar vedeți dumneavoastră, preiubiții mei, atunci se vede puterea lui Dumnezeu când omenește nu se mai poate face nimic. Când ți se spune că în cazul familiei tale nu se mai poate face nimic, doar divorțul este singura soluție, acolo intervine puterea lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu își face numele de slavă. Acolo se vede puterea rugăciunii, că te pleci pe genunchi și spui: Doamne, ai milă de casa mea! Și Dumnezeu te ascultă și Dumnezeu pune pace, liniște și înțelegere în casa ta. Acolo se vede puterea rugăciunii. Când ești bolnav și pentru tine nu mai există nicio soluție, dar te rogi Domnului care să te vindece. Și Dumnezeu, în ciuda tuturor pronosticurilor medicale, Dumnezeu săvârșește o minune și Dumnezeu te vindecă. Acolo se vede puterea lui Dumnezeu. Când ești descurajat, când ești picat în depresie și nu mai vrei nici să vezi pe nimeni, nici să mai cunoști pe nimeni, nici să mai ieși din casă, dar te rogi Domnul și spui: Doamne, ai milă de mine, Doamne, lucrează în cauza mea, Doamne, ai milă de problema mea, Doamne, fie-ți milă de mine. Și Dumnezeu deschide cerul și Dumnezeu lucrează tocmai potrivit nevoilor tale. Fără ca omenește vorbind să se poată rezolva ceva, fără ca omenește vorbind să fie soluții, dar totuși Dumnezeu face minuni pentru tine. Acolo se vede puterea rugăciunii. Fraților, puterea rugăciunii se vede acolo unde omenește vorbind nu se mai poate face nimic. Ca oameni ne rugăm nu de puține ori pentru acele cauze mai ușor de rezolvat. Doamne, aș vrea să intru la școala cu tărică și înveți, și bine să înveți. Dar e absolut normal, omenește vorbind, cu ajutorul Dumnezeu să intre acolo, pentru că și ai învățat și ai fost bun la învățătură. Doamne, aș vrea să-mi cumpăr mașina aceea și Dumnezeu prețuiește astfel de rugăciuni. Da, ai bani și poți să-i învârți. Doar nu îți cumperi cu tare lucru și îți cumperi alt lucru. Aici, de multe ori, nu strălucește așa de mult puterea lui Dumnezeu. Dar când nu ai bani și spui: Doamne, fă minune și ajută-mi să iau niște bani din bancă. Și în pofida tuturor circumstanțelor, tuturor pronosticurilor, Dumnezeu face o minune. Când spui: Doamne, dă-mi banii ăștia de undeva, că n-am niciun leu, Doamne, și Tu știi care e situația mea. Și Dumnezeu trimite mesagerii Lui și Dumnezeu lucrează pentru tine. Acolo se vede puterea lui Dumnezeu. Când ești descurajat și căzut la pământ și Dumnezeu te ridică de acolo din țărână și spune în inimă o cântare de laudă, acolo se vede puterea lui Dumnezeu. Frații mei, puterea rugăciunii se vede acolo unde nu se mai poate face nimic din punct de vedere omenesc. În această seară poate te uiți la situația matale și spui: Doamne, în situația mea nu se mai poate face absolut nimic. În această seară vreau să spun un lucru din partea lui Dumnezeu potrivit Scripturilor. Acolo unde tu spui că nu se mai poate face nimic, acolo Dumnezeu spune: eu pot totul. În situația aceea unde n-ai nicio speranță, nu mai ai nici o năzuință, ești căzut la pământ și ești cuprins de descurajare. În situația aceea unde spui: Doamne, nu se mai poate face nimic, acolo Dumnezeu spune: eu pot totul. Un scriitor creștin pe nume Arsenie Boca spune în felul următor: rugăciunea este un leac care vindecă orice fel de rană, oprește orice lacrimă, liniștește orice durere, ea subjugă orice pasiune. Prin rugăciune dezarmăm iadul, prin rugăciune nemulțumirile și resentimentele noastre se potolesc, îngrijorările dispar, neliniștea și nerăbdarea încetează, iar evlavia și credința se măresc. Poate ai o rană sufletească în această seară în suflet. Prin rugăciune capeți tămăduire. Poate simți cum ispitele sapă în sufletul tău și cazi în diferite probe ale păcatului. Dumnezeu te testează și cazi în păcat. Cazi treptele acestea și îl superi pe Dumnezeu prin privire, îl superi pe Dumnezeu prin gândire, prin vorbă, prin trăire. Și în această seară vreau să spun că prin rugăciune primești puterea lui Dumnezeu să biruiești păcatele acelea. Poate plângi în această vreme și ești descurajat și numai tu știi prin ce treci. Prin rugăciune poți să primești răspuns la problema ta. Dumnezeu poate lucra în situația ta. Poate ești nemulțumit de o situație din viața ta. Poate ești nemulțumit de situația din casa ta. Prin rugăciune se poate rezolva problema din viața ta, pentru că Dumnezeu poate totul. Rugăciunea are mare putere, trăiască numele Domnului. Cât de frumos spune misionarul creștin Jim Elliot: Dumnezeu este tot pe tronul Său. Noi suntem tot la picioarele Sale. Și ceea ce ne desparte pe noi de El este doar distanța unui genunche plecat în rugăciune. Iar Iacov spune în Iacov 5:16: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. N-ai vrea după masă, în această seară, să-ți pleci și inima și ființa înaintea Domnului și spui: Doamne, ai milă de mine? Doamne, fă minuni în cazul meu. Doamne, numai minunile mă pot salva din situația în care mă găsesc. Te rog, îndură-te de mine. Frații mei, Pentru noi rugăciunea n-ar trebui să fie un lucru făcut cumva la fefeu. Când avem timp, când ne pică bine, când nu. Pentru noi rugăciunea trebuie să fie un mod de viață. Să fie locul de muncă al sufletului nostru. Am văzut necesitatea rugăciunii când te doare, când ești cuprins de îngrijorare, de spaimă. Ai nevoie de cineva către care să strigi. Acel cineva este Dumnezeu. Am văzut care este condiția rugăciunii. Dumnezeu nu promite tuturor răspuns la rugăciune. Dumnezeu promite aleșilor lui răspuns la rugăciune. Dacă vrei să te asculte Dumnezeu, trebuie să faci parte din această categorie specială numită de Domnul însuși, aleșa lui Dumnezeu. Am văzut motivația rugăciunii. Să cerem lucrurile de care avem trebuință, lucrurile care ni se cuvin, lucrurile spirituale și lucrurile pământești. Am văzut că e nevoie să perseverăm în rugăciune, să nu cădem în descurajare, în oboseală și în fiecare moment să avem o stare de rugăciune, să ne facem timp pentru rugăciune, pentru că rugăciunea are mare putere. Rugăciunea are mare putere. S-a născut în Transilvania. La 14 ani, dădea concerte la Radio România Actualități. Toată lumea îi prevedea un viitor strălucit, o carieră fulminantă. Numai că viața lui a suferit o întorsătură dramatică. Un an mai târziu, la 15 ani, împreună cu tatăl, mama și sora lui, au fost luați și deportați la Auschwitz. Erau într-o baracă într-o seară și discutau cu părinții, cu sora lui, despre momentele frumoase de altă dată pe care le petrecuse în Transilvania noastră. Când a venit un ofițer nazist și a spus mamei și sorei lui, îmbrăcați-vă și haideți să faceți un duș. Au mers, dar niciodată nu s-au mai întors altul. Am așteptat-o pe mama, pe sora mea împreună cu tata, zile la rând. Ne rugam lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă ceva. Așteptam cu nerăbdare să se întâmple ceva, să vină înapoi la noi. Dar am înțeles că în loc să fie duse la baie, au fost duse în camera de gazare. Mama și sora în acea seară blestemată au fost gazate și au aflat pe ele. Am fost foarte trist. Tata era răvășit de durere. Plângea tot timpul, nu mânca și nu putea să doarmă. După câteva zile, rupt de oboseală și de neputință, a dormit. Pentru că era foarte obosit, a întârziat câteva momente la apelul de dimineață al deținuților. Și a venit tata câteva momente mai târziu, dar totuși a venit. Un ofițer nazist i-a spus, unde-i fugit damele până ce? Până acum unde-i fost? N-a apucat tata să spună nimic. Că unul dintre caporalii săi s-a apropiat de tata, o țeavă de fier în mână și l-a lovit în cap. Era frig afară, era zăpadă. L-am văzut pe tata cum se prăbușește în zăpadă și zăpada din jurul tatei se prefăcuse într-o baltă de sânge. Am alergat înspre tata și am spus, tată, tată, te rog să nu mori! Dar tata cu o ultimă privire, cu o ultimă forță de viață, cu ochii scăldați în lacrimi, mi-a spus, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu și numai Lui se slujește. Și tata a închis ochii pentru ultima dată. Și a închis odată pentru totdeauna. Am început să îl urăsc pe Dumnezeu. Am început să-i spun, Doamne, te urăsc din toată inima mea. Doamne, Tu nu ești drept, Tu nu ești cinstit. Și alții au venit aici la Auschwitz și uite cu părinților, cu fraților, cu surorile lor. Mi-a luat mama, mi-a luat sora și acum mi-a luat și tatăl. Doamne, nu ești cinstit! Doamne, te urăsc! Și zile la rând s-au întâmplat aceste lucruri. Într-una din nopți a venit la el în vedenie tatăl său și a spus, Alex, eu știu că tu ești supărat pe Dumnezeu, știu că îl urăști pe Dumnezeu, dar Dumnezeu m-a trimis la tine să spun că El te iubește și că atunci când vei fi în strâmtorare să-ți ridici inima și ochii, glasul spre Dumnezeu și El din cerul lui preanalt te va asculta. Tulburat de vis, Alex se străduia să-și recâștige încrederea în Dumnezeu. Vreo câteva săptămâni mai târziu după acest eveniment, un ofițer nazist a venit din nou la baracă unde stăteau ei și le-a spus în felul următor, astăzi aș vrea să aud un cânt frumos de vioară. Cine va cânta bine astăzi va primi de mâncare și va mânca pe săturate. Trei oameni au mers să cânte, pentru că erau foarte înfometați. Un om de 45 de ani, un altul de vreo 25 și Alex, care atunci avea numai vreo 15 ani. Primul care a luat vioara în mână a fost bărbatul de vreo 45 de ani. A început să cânte ceva, dar destul de stângaci. Prost! Prost! Strigă ofițerul nazist. Și n-a mai spus nimic, că unul dintre aghiotanții lui l-a lovit și omul și-a pierdut viața. Vioara a fost luată și dată celui de-al doilea. Omul acesta, flămând, speriat, timorat de ce a văzut, a scăpat Vioara. N-a mai apucat să spună nimic, că a fost lovit și el și și-a dat acolo ultima suflare de viață. Vioara a fost luată și dată lui Sean Alex Brown, un copil de numai 15 ani. Nu mai cântase niciodată la vioară adevărată, cântase numai la o vioară mică. În momentele acelea mărturisește el în revista Guy Post. Stăteam cu capul plecat și așteptam momentul acela când să mă lovească. Era prea mare spaima, prea mare tensiunea. Abia așteptam să fiu lovit și să mor. Și în acele momente când stăteam cu capul plecat așteptând lovitura finală, mi-am adus aminte de întâlnirea cu tatăl meu. De ceea ce mi-a spus el și i-am spus Domnului în rugăciunea mea, acolo în sufletul meu, Doamne, ai milă de mine. În momentul acela, am simțit cum o forță supranaturală coboară peste mine. Am simțit că este Îngerul lui Dumnezeu la loc. O mână nevăzută îmi purta arcușul pe Vioară, am cântat ca niciodată. Călăii mei au rămas muți. Mi-au dat să mănânc pe săturate și apoi m-am întors în baraca mea. 2 săptămâni mai târziu, naziștii au aflat că se duc înspre Auschwitz trupele aliate. Ca să nu găsească acolo ceva ce i-ar putea compromite, ne-au scos pe toți la zid și au început să ne mitralieze. 2 gloanțe m-au nimerit, mai multe trupuri moarte au căzut peste mine. Cu o ultimă suflare de viață, de acolo din pragul morții, mi-am ridicat din nou inima și glasul spre Dumnezeu și am spus, Doamne, m-ai adus odată aminte de mine, ai milă de mine și salvează-mă. Forțele aliate m-au găsit, m-au dus la doctor, la spital și astăzi trăiesc prin bunătatea lui Dumnezeu. Johnny Alex Brown este unul dintre cei mai mari muzicieni din Statele Unite ale Americii. El a scris Sinfonia Holocaustului și spune așa de frumos în revista Guy Post. Pot să spun, să mărturisesc faptul că eu slujesc unui Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Frații mei, oare nu slujim noi unui astfel de Dumnezeu care ascultă rugăciunea? Dumnezeu este tot pe tronul Său. Noi suntem tot la picioarele Sale. Ceea ce ne desparte în această seară este doar distanța unui genunchi plecat în rugăciune. N-ai vrea să vezi cât de mare putere are rugăciunea? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede și nu se îndoiește inima lui. N-ai vrea această seară să spui, Doamne, ai milă de mine, ai milă de situația mea, Doamne, ai milă de casa mea, ai milă de cauza mea, Doamne. Vine înainte de în această seară, Dumnezeule, lucrează! Spune așa de frumos psalmistul, Dumnezeu care lucrează pentru mine. N-ai vrea să lucreze Domnul pentru tine în această seară, să facă Dumnezeu minuni în casa ta, în familia ta, în dreptul tău? Să poți să spui peste ani, peste vremuri, am un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Eram pe culmile disperării, dar Dumnezeu m-a ascultat. Dumnezeu a făcut semne și minuni pentru mine. Trăiască-i numele. N-ai vrea să-L vezi pe Dumnezeu că face minuni pentru tine? Acum de nu mai poate face nimic mâna omului, poate face mâna lui Dumnezeu. Acum de nu mai știm că tot să apuci, Dumnezeu poate să-ți dea speranță. Dumnezeu poate să-ți dea nădejde. Trăiască-i numele. N-ai vrea această seară să spui, Doamne, adu-ți aminte și de mine? În această seară Domnul poate să lucreze și Domnul poate să atingă de tine și de mine, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Deci haideți să aducem înaintea Domnului toate problemele noastre, toate cauzele noastre, toate necazurile noastre, ca El însuși să îngrijească de noi.